Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Godmorgen, Pernille.
Godmorgen, Mai.
Det er mandag morgen, og vi sidder igen på dit kontor.
Det er lækkert.
Og du får en travl uge.
Det er en rigtig travl uge, fordi at, vi har årsmøde lige om lidt. Og det er jo, ja, sjovt nok et møde, vi har en gang om året. Det er der, hvor at alle medlemmer af Enhedslisten sådan set kan komme og være delegeret, hvis de er det via deres afdelinger. Så stemmer man om, hvad Enhedslisten skal mene.
Om alt muligt.
Det er demokrati, når det virkelig folder sig ud. Det batter. Der er nogle partier, de har sådan nogle store klappeshows. Enhedslisten, der sidder ved 3 dage.
Og buer.
Nej,
det gør vi ikke.
Vi stemmer om alting. Og mener en hel masse, og alle kan stille forslag, og der bliver valgt folketingskandidater og hovedbestyrelsesmedlemmer. Og så hvis der er nogen, der sidder derude, der er medlemmer af Enhedslisten, som ikke skal med i år, så prøv lige at sætte et kryds i kalenderen til Store Bededag næste år. Det er en stor ting.
Ja, og måske kan man faktisk følge det på tv, det tror jeg. Hvad skal du lave på sådan et årsmøde?
Ja, det er sjovt, du spørger. Jeg synes, det er svært lige at pege på, hvad det er, jeg egentlig laver, men jeg løber hele tiden rundt.
Jeg skal holde en tale,
så det er meget i ugen op til. Der render jeg rundt og laver interviews med alle mulige, og fortæller om, hvad jeg synes om, hvad der går med Enhedslisten, og de spørger om alle mulige ting. Og så skriver jeg tale, fordi at jeg skal holde en åbningstale, eller Folketingsgruppens beretning, hedder det sådan set. Og så skal jeg primært også hygge mig lidt.
Fordi det er også ret hyggeligt at være på årsmøde.
Også ret
der er også fest og ballade.
Der er også en anden ting, jeg skal på årsmødet i år, det er, at jeg skal lave en podcast special for årsmødet sammen med dig.
Lige præcis. Det bliver spændende.
Det bliver nemlig rigtig spændende, så der vil jeg bare anbefale, at folk de måske skriver til os på Facebook, hvis der er noget, de synes, vi skal, nogle bestemte fra folketingsgruppen, de gerne vil høre sige noget, eller nogle af vores internationale gæster, de synes, der er spændende. Der kommer nemlig rigtig mange også.
Det er en god idé. Så special i næste uge. Glæder jeg. Men hvad skal der ske i den her uge, Pernille?
Jamen i dag, der har vi en ret velkendt gæst i studiet her. Og det har vi, fordi at vi skal lancere vores 100-dages plan, som det hedder.
Da.
Spændende. Fanfare. Det er et stykke arbejde, vi har lavet i Enhedslisten i et år og halvanden i folketingsgruppen primært, hvor vi har siddet og prøvet at lave en plan for, hvad vi ville gøre på de første 100 dage, hvis vi fik magt, som vi har agt. Og det kalder vi 100 dage med Enhedslisten, og den skal vi tale om lidt mere lidt senere.
I kan godt glæde jer. Og vi fik vist ikke engang sagt, at det selvfølgelig er Pelle Dragsted, vi har i studiet.
Yay!
Ja.
Pelle, sit tight, vi kommer tilbage til dig.
Udover det, så skal vi forbi vores første indslag, ugens opkast, ugens roser og ugens liste. Så der kan Pelle også forberede sig på, hvad der skal sættes på.
Det bliver godt. Men inden det, så skal vi lige snakke om en anden festdag. Nemlig statsborgerskabsdag, som der var i går. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er, Pernille?
Jo. 2 gange om året, der bliver der vedtaget et lovforslag i Folketinget med en hel masse navne, og det er de nye statsborgere. Det er nemlig indrettet sådan ifølge grundloven, at det kun er Folketinget, der kan give mennesker indfødsret, hvis de ikke er født i Danmark i forvejen. Så derfor skal man simpelthen vedtages ved lov, hvis man skal have statsborgerskab. Og det er jo ret vigtigt for ret mange mennesker. Dels så betyder det, at du kan stemme og deltage fuldt ud i demokratiet og være, kan man sige, 110% en del af samfundet. Det betyder også for nogen, som måske er kommet hertil fra lande, hvor der er krig og terror, at sikkerheden ligesom bliver 100%. Men 2 gange om året, så bliver der vedtaget sådan et lovforslag, og så 1 gang om året, så bliver alle de mennesker, der står på det lovforslag, inviteret ind sammen med deres familie, eller ægtefælle for eksempel, på Christiansborg, til sådan et lille show, og så kan man få lov til at gå rundt på Christiansborg og møde alle partierne. Og det er det sjoveste.
Er de i godt humør så?
Alle er så glade.
Det er dejligt.
Alle er virkelig glade. Rigtig mange har kæmpet.
Men så bliver jeg nødt til at spørge om noget, fordi det er jo blevet sådan, at Dansk Folkeparti faktisk ikke stemmer for statsborgerskabet til rigtig mange nu. Er de der stadig og ja, vifter med deres flag?
Det er de. De er der stadig. Det er faktisk måske den eneste ting, som er sådan lidt en bomber på den dag. Det er fordi, at det er Folketingets formand, som inviterer til arrangementet. Det er Folketingets formand, der holder den indledende tale til alle de nye statsborgere.
Selvom hun ikke har ønsket, at nogen af dem skal være statsborger.
Hun er nemlig Pia Kærsgaard, og hende og hendes parti har jo stemt imod dem alle sammen, faktisk. Så det står man måske og har sådan lidt en dårlig smag i munden over, og det er der også flere, som i løbet af dagen, der lige nævner, at det er lidt mærkeligt for dem, at det er hende. Men, men ellers, så er der virkelig glade dage. Så er der også mange, vil jeg sige, som måske har familiemedlemmer eller bekendte, som har enormt svært ved at bestå indfødsretsprøven, som måske har haft rigtig, rigtig svært ved den danskprøve 3, man skal bestå. Det er den, der er på studentereksamensniveau. Så det er svært for mange.
Det er jo det, det er slet også ikke så let at blive statsborger.
Det er det nemlig. Og det værste, synes jeg næsten, det er alle dem, som kommer, som måske har fået en bøde for at køre for stærkt, eller som jo man kan sige på papiret er kriminalitet, men måske også noget, som vi alle sammen lidt godt kan sætte os ind i, at det kan ske. Sådan en bøde, den betyder nemlig, at man bliver udelukket fra at blive statsborger i rigtig lang tid. Og de er rigtig ked af det. Men ellers så er der bare faner, Dannebro og kaffe og rumkugler og liv og glade dag.
Det er godt. Fra os skal der i hvert fald lyde et kæmpe velkommen.
Ja, mega tillykke.
Ja.
Nogle af dem har simpelthen været så længe, man næsten ikke kan sige velkommen.
Ej, man kan sige,
jeg har, men tillykke i hvert fald.
Jeg har gået i skole med mange, som er født og opvokset i Danmark, ligesom mig, som ikke er statsborger i dag.
Hmm.
Blandt andet fordi det tager tid og koster penge at gå til prøver og til undervisning og så videre. Så det er jo ret uhyggeligt, synes jeg.
Det er det.
Men sådan er det.
Det skal vi forhåbentlig gøre noget ved en dag.
Ja.
Nu skal vi til det, som kan give os alle sammen den bedste start på ugen. Det er ugens roser.
Lige præcis.
Take it away.
Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået finanslovsaftalen? Var der skattelettelser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er ugens roser, som politikere giver til hinanden på tværs af partier.
Ugens rose fra mig, den går til Johanne Schmidt-Nielsen. Jeg har haft et fantastisk godt samarbejde med hende, og nu er hun jo taget på barselsorlov. Og den sidste sag, jeg sådan vil fremhæve, det er, at Johanne Schmidt-Nielsen havde indkaldt til et samråd, havde indkaldt Inger Støjberg til et samråd omkring de familier med børn, som vi placerer på Sjælsmark i øjeblikket, som skal rejse ud. Hvad sker der egentlig med de børn? Har de ret til at gå i folkeskole? Og fordi vi ved, at der er flere af dem deroppe, der ikke har mulighed for det. Og selvom det var Johanne, der havde indkaldt til samrådet, jamen så involverede hun mig i det, fordi vi jo også er enormt optaget af den dagsorden, og vi havde et fint samarbejde op til samrådet, og også under selve samrådet, hvor vi supplerede hinanden. Så stor ros for det.
Ugens roser var med Josefine Fock, gruppe for kvinde, Alternativet.
Nå, Josefine.
Hun er simpelthen så sød.
Hun er altså meget, meget sød. Og det er utrolig dygtig, vil jeg sige. Mm. Meget klog.
Enormt klog. Enormt dygtig. Retsordfører, så vidt jeg ved, for Alternativet.
Nu bliver den nærmest en rosa tilbage.
Ja, men det må man også godt.
Det må man gerne.
Og så kan man
også, og vi kan sende den videre til Johanne, der sidder derhjemme med lille Bebs.
Ja, det er dejligt. Og så kan man også lytte til den podcast, vi optog i sidste uge, som jo handler om asylbørns forhold.
Ja.
Ja, rigtig god vigtigt. Idé.
Nu skal vi til det, Maj.
Altså,
jeg kan næsten ikke være i min egen krop. Pelle, velkommen til.
Tak.
Vi skal snakke om 100 dage med Enhedslisten, som er, vi sætter et billede af den lille blanket, jeg sidder og ruder med hånden her. Jeg glemte, der er ikke nogen, der kan se den, og I andre, jeg sidder med, har set den før. Men det er en lille bog, som er en plan over, hvad man kunne gøre på de første 100 dage med regeringsmagten, hvis det for eksempel var Enhedslisten, der dannede regering, eller vi fik 90 mandater bag os. Og det er alt fra socialpolitik til, hvad vi gør internationalt, til flygtninge, som vi lige talte om. Det er også alt sammen fuldt finansieret, så der er penge til det hele. Endda uden at lave sådan noget regnefifleri, som de gør i Finansministeriet. Det skal vi snakke meget mere om. Og derfor så er der dem totalt ananas i egen juice med dig, Pelle Dragsted. Vi to og alle andre herinde på Christiansborg, vi har været med til at lave den her plan og brugt utrolig meget tid på den. Så et på en skala fra 1 til 10, hvor glad er du?
Jeg er rigtig glad. Det har været en hård fødsel, kan man godt sige. Så det var, da kasserne rullede ind med, jeg tror, mange tusind eksemplarer af det her, så var det jo ligesom næsten som en lille baby, som kom. Så det har været rigtig dejligt.
Ja.
Har det været en hård proces, synes I?
Det har det jo, fordi at på en eller anden måde er det jo en udfordring, vi også har stillet os selv. Altså at skulle levere en noget, der ligner nærmest et regeringsgrundlag eller et program for, hvad man vil gøre, som skal leve op til de præmisser, der nu engang er, at pengene passer, at tingene faktisk kan lade sig gøre. Men selvfølgelig også prioriteringsøvelsen. Altså Enhedslisten er et parti, som vi vil jo gerne rigtig meget. Og der er også rigtig meget, der er brug for at lave om på. Men det der med at stille os selv udfordringen, der hedder, jamen, hvad er egentlig det vigtigste? Hvad var det, vi ville tage fat på fra de allerførste dage, hvis vi kunne bestemme? Det har været en udfordring, som der også har ført til nogle diskussioner også i folketingsgruppen om, hvad skulle være med, og hvad skulle ikke være med, og hvad var der råd til? Fordi at selvom vi er klar til at tage nogle penge op af lommen på nogle af dem, som har fået de rigtig store skatterabatter i mange år, så er der jo alligevel grænser for, hvor mange penge man kan krasse ind i skatter fra Danmarks overklasse og store virksomheder. Derfor er der selvfølgelig også grænser for, hvad man kan bruge dem på. Og det har været en øvelse, som jeg tror også har været sund for os selv.
Helt sikkert. Det synes jeg også. Og så har det også været sjovt at se, at vi alligevel trods alt er endt med et produkt, som alle er ret glade for, og som kan se sig selv i. Men der skal helt sikkert også være nogen derude, når de får den i hånden, der tænker, hvor er lige det, jeg synes, der er det vigtigste. Men det kommer vi tilbage til. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan snakker om, hvad der egentlig er i den.
Det er en rigtig god idé. Der er en fin indholdsfortegnelse.
Der er nemlig en fin indholdsfortegnelse, man kan kigge i. Og det kommer lidt an på, hvad man synes, der er sådan det sjoveste og mest spændende. Der er både sundhed og hvad vi vil gøre på uddannelse og for ældre og børn og familier. Og for rettighedsområdet også, ikke mindst. Men en måde, vi lige kunne dykke ned i det på, det var, hvis nu, at vi alle sammen sagde, hvad for en yndlings vi havde.
Har du en sådan yndlings? Et yndlingsoveremne eller lille?
Ja, lille emne, altså et yndlingsforslag. Ja. Det her, der er jo 100 tiltag, som vi vil gå i gang med på 100 dage. Og altså, jeg ved, jeg synes, det er svært, det ved jeg godt, men jeg har da nogle yndlings, sådan, som vi lige kunne tage udgangspunkt i. Pelle, har du en yndlings? Er det en på økonomi?
Jamen, alt handler om økonomi.
Ja, det er rigtigt.
Ej, ikke alt. Men jeg vil sige, jeg synes, nogle af de ting, jeg synes er rigtig store, det er, når vi tager fat på at give danskerne nogle nye rettigheder, fordi sådan begrebet reformer igennem de sidste årtier er jo bare kommet til at betyde, at man mister rettigheder. Men de reformer, vi gennemfører her, er jo typisk at lægge nogle nye rettigheder over til folk. Og en af dem, jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi vil tage tandplejen ind under sygeforsikringen.
Det var den, jeg ville have sagt.
Det vil sige, at i dag er det jo sådan, at tandlæge, det er ligesom noget, der ligger helt uden for vores sygesikring, og det, der skal vi selv have dankortet frem, og nogle gange rigtig mange penge, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, hvor man tænker, okay, hvor skal de penge lige komme fra? Siger vi her, jamen altså, vi betaler det via skatten i stedet, for det er klart, man betaler det jo stadigvæk, men på en mere solidarisk måde via skatten, og til gengæld skal man altså ikke betale, når man så går ned til tandlægen.
Så det synes jeg er et godt valg. Det er også et af de steder, hvor at ulighed viser sig ret kraftigt.
Lige præcis.
På tandlægen og på tænderne.
Og altså, faktisk giver problemer i tandplejen, især for ældre mennesker, det kan også give fysiske problemer i hele kroppen. Så det er faktisk ret alvorligt.
Ja, det er det. Det er et godt valg. Jeg har også en. Eller vil du gerne have med din nu?
Nå, jeg havde egentlig tænkt mig at sige tandpleje, men så vil jeg faktisk sige en anden en i forhold til sundhedsområdet. Fordi vi vil prioritere 1 milliard til psykiatrien. Et område, hvor nogle af de allermest udsatte bliver svigtet lige nu. Hvor man bliver udskrevet alt for hurtigt, og hvor medarbejderne løber rigtig, rigtig stærkt. Så derfor synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi i de første 100 dage selvfølgelig vil give 1 milliard til at opprioritere psykiatrien for dem, der har det allersværest. Fordi det er også virkelig social ulighed.
Det handler faktisk også om ikke kun bare at give nogle penge og nogle sengepladser, men også at vi får lavet en handlingsplan, som nytænker vores sundhedssystem, fordi vi har et sundhedssystem, som er så fokuseret på det, de professionelle kalder det somatiske, altså alle de fysiske skavanker, vi får. Men stress og angst, depressioner, eller endda endnu meget, meget svære psykiske lidelser, det er jo noget, som faktisk sidder som rigtig mange får og lider under, og som vi burde gøre noget mere ved, også tidligere.
Lige præcis. Hvad med dig, Pernille? Har du et yndlingsforslag?
Ja, før det bliver en hel sundhedsreform, kun vi er ude i her, yeah. så vil jeg altså gå over til økonomien. Jeg var lidt bange for, at Pelle han ville snuppe den. Men min personlige favorit, det er den offentlige almennyttige bank, vi vil oprette. Det er på så mange måder et vanvittigt vigtigt skridt, men som også er helt vildt ladsiggørligt. Altså at få oprettet en almennyttig bank, som er spekulationsfri, som ikke handler om at udbetale overskud til aktionærerne, men som handler om at agere på samfundets og kundernes bedste vegne, som ikke bare skruer op for gebyrerne hele tiden, som vi har set de store banker gøre i kølvandet på krisen. Efter de blev reddet af samfundet med bankpakker for milliarder, så er det sådan set lige siden den krise, hvor de fik hævet røven op af... Du fik reddet røven på dem fra samfundets side, så er de bare skudt op for gebyrene for helt almindelige mennesker og udbetaler altså overskud til aktionærerne i rekordklasse hvert eneste år. Så det, at vi kan lade være med at bruge dem, hvis vi kunne have en almennyttig bank, hvor vi puttede vores egen penge ind, og som handlede om os alle sammen.
Og der vil jeg så også sige, jeg synes også, der er et ret stort udkantsvinkel på, at man får sådan en offentlig almennyttig bank, fordi så kunne man prioritere at låne ud til de områder, som i dag simpelthen ikke kan opnå lån, hvor man ser, at landsbyer simpelthen falder fra hinanden, fordi ingen kan flytte ind. Så det vil også betyde rigtig meget for udkantsområderne.
Det er rigtigt.
Det er også en mærkelig situation, vi har i dag, at man skal jo have en NemKonto. Det er faktisk en pligt, man har som borger. Og det vil sige, at man er faktisk tvunget til at åbne en bankkonto i en af de private banker og betale de gebyrer, der følger med. Og når nu det offentlige siger, at du skal have en bankkonto, så var det måske meget fair, at man også stillede en til rådighed. For mennesker, som de kunne vælge. Man kan selvfølgelig også vælge at blive en privat bank, hvis man hellere vil det. Men altså det vil lave vores finanssektor meget markant om, hvis det her lykkes.
Også fordi det netop vil presse, tænker jeg, nogle af de banker, som i dag kører rigtig meget på frihjul, og som får lov til at starte økonomiske kriser, kommer BF-fællesskabet om hjælp, og så bare køre videre, som om intet var hent efterfølgende. Det at presse dem til at sige, at vi faktisk nogen, som vælger noget andet, det håber jeg da også kunne få dem til at opføre sig bedre. Hvad tænker I, at den her samlede plan, der er 100 tiltag, vi kan ikke komme igennem dem alle sammen, men hvad tænker I, at den her samlede plan kan ligesom gøre? Hvad kan den bruges til?
Ja, for mig at se, så når vi diskuterer politik på Christiansborg, så kommer det rigtig meget for os til at handle om alt det, vi er imod. Men her stiller vi faktisk, der kan man vise over for alle vores vælgere og alle, der er interesseret, det er den her retning, Enhedslisten gerne vil for samfundet. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at man som parti viser, hvor man gerne vil hen. Og at vi også gerne vil mere, end at være dem, der bakker op os, eller nogle gange brokker os over nogle forslag. Vi vil faktisk gerne komme med nogen selv og forandre samfundet helt grundlæggende.
Ja, man kan sige, at Enhedslisten har været inde i en ret vild udvikling over de sidste 10 år, ikke for at være et lille bitte parti, til at nu være Danmarks fjerde største parti og det næste største parti i oppositionen. Og man kan sige, at det er også noget, vi selv lige skal vende os til. Og for mig er det her et vigtigt led i den proces med at sige, men altså, vi skylder sådan set at give et svar på, hvad vil vi gøre, hvis det var os, der for eksempel kunne stå i spidsen for en regering. Det kommer selvfølgelig også af de oplevelser, vi havde med den seneste socialdemokratiske regering, at der måske ikke var den store forskel på en masse områder mellem at have en højrefløjsregering og en socialdemokratisk regering. Vi var jo ikke særlig tilfredse med de resultater, der blev lavet de 4 år. Og derfor må spørgsmålet selvfølgelig være, hvad så vores? Hvad så? Og der er det klart, at hvis socialdemokraterne fører en politik, der næsten ligner højrefløjens, jamen så er der også brug for et parti, som tilbyder noget andet. Og når jeg snakker med folk, så vil rigtig mange mennesker gerne noget andet. Problemet er bare, at rigtig mange tror ikke på, at det kan lade sig gøre.
Det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, at den der det opgør med nødvendighedens politik, som Bjarne Corydon vist indførte som begreb, altså at der var noget politik, noget økonomisk politik, som det var nødvendigt og dermed uundgåeligt at gennemføre, at lige meget hvad for en farve man havde som parti, så blev man nødt til at lave de her reformer, som de kaldte dem, som i virkeligheden handlede om at skære ned på velfærd for at krasse nogle penge ind til skattelettelser til store selskaber og de rigeste i vores samfund. Det der opgør med nødvendighedspolitik med at vise, nej, det er ikke rigtigt. Altså man kan godt lave fuldstændig realiserbar og økonomisk fornuftig og finansieret sammenhængende politik, som også drejer samfundet i en anden retning, og som ikke bare konsekvent skærer ned og minimerer vores velfærdssamfund, men udvikler det og bygger op. Det at vise, at det kan lade sig gøre, det synes jeg er. Men det er også lidt det, du siger.
Helt sikkert. Det er jo et lille bidrag til måske at etablere, kan man sige, en eller anden form for tro på en eller anden horisont, der ligesom går ud over, at vi kan vælge mellem enten en socialdemokratisk regering, der fører nedskæringspolitik, eller en borgerlig regering, eller højrefløjsregering, der fører nedskæringspolitik, det måske kan være muligt at få en helt anden regering på et tidspunkt, som vil føre en markant anderledes politik i Danmark. Og når vi ligesom også har gjort også de tanker, altså fordi man kan sige, at vi er blevet ramt af overmod i Enhedslisten, lige pludselig at snakke om regering og fortælle, hvad vi vil gøre, det er vi ikke. Men når vi kigger ud i Europa for eksempel, så er der jo et politisk opbrud, som nogle steder går virkelig stærkt. Pludselig så forsvinder gamle partier, nye opstår, eller partier, der har eksisteret, får pludselig lov at spille en helt anden rolle. Det har vi set i Holland og i Frankrig og i Spanien og i Portugal og mange andre steder i Storbritannien ser vi det her fuldstændig skifte efter Corbyn. Og derfor, altså, vil der ske noget lignende i Danmark? Det ved vi ikke. Men hvis det gør, så skal vi i hvert fald være klar til at vise, at der er en anden vej, og vi faktisk har en sammenhængende politik, der kan lade sig gøre og gennemføre, hvis det var sådan, at danskerne sagde, at nu vil vi egentlig gerne prøve noget andet, end det vi har prøvet de sidste år.
Lige præcis.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, Pelle. Du har jo været en, og vi har ikke fundet på det her selv. Vi indrømmer det. Vi har ikke fundet på det selv. Maj, det vi gjorde, det var, at vi gik i gang med at kigge på, hvad de har gjort, vores søsterpartier i andre lande. Og så finder vi ud af, at der er rigtig mange af dem, som netop har lavet sådan en plan eller et program på en eller anden måde. Pelle, du læste en hel del af dem, der i de indledende faser, da vi skulle finde ud af, om hvor stor og hvor lang den her skulle være, og skulle det være 100 dage, eller skulle det være 1000 dage, eller hvad var det egentlig, vi havde gang i? Hvad er det, de har lavet i de andre lande?
Jamen, det er meget forskelligt, men jeg tror, at samlet set har det været en situation, hvor venstrefløjen netop, som mig var inde på lidt tidligere, gået for det der med at bare være nogen, der skulle kritisere nogle andre, til pludselig stod man nogle muligheder for at faktisk kunne få magten i deres lande, eller i hvert fald, at det var inden for rækkevidde. Og det har ligesom tvunget dem til at sige, jamen, så må man også fremlægge et program over for befolkningen, som er holdbart, som de kan forholde sig til. Og det tror jeg har haft en enorm betydning. Altså for eksempel Corbyns program, som han fremlagde, det hed Labour's Manifesto, som blev lagt frem, var jo et ret stort, økonomisk, også lidt tungt på nogle områder, program, som jo straks blev udskrevet af den sådan meget højorienterede presse i Storbritannien, som totalt urealistisk, men som viste sig at være lige præcis det, der skabte håb om forandring. Og det, der er interessant, synes jeg, for eksempel i Storbritannien, det er jo, at Corbyn vandt jo rigtig mange af de kredse, hvor det her racistiske UKIP-parti havde stået stærkt, fordi han kom med en politik, som direkte tilgodeså de her mennesker. Det betød, at deres børn kunne få en uddannelse, som de ikke kunne få i forvejen. Det betød, at de kunne komme på at få en sikkerhed i deres ansættelse, som de ikke har i dag. Altså meget konkret politik, som gør en forskel i menneskers liv. Og det er også det, der ligesom har været vores udgangspunkt her. Det har været, det skal ikke være, for det er vi ret gode til Enhedslisten, en masse sådan noget diagnose af samfundet, og så nogle højt løftige idéer.
Og så en analyse mere.
At det her, det er sådan, altså hvis man, nu sidder vi med det her, hvis man ser det, så er det er simpelthen bygget op stort set uden store analyser. Der er en præsentation af et område på ganske få linjer, og så kommer ellers forslagene, for eksempel sikring af offentlige ansatte ytringsfrihed som et eksempel.
Statslig flexjob virksomhed.
Solnedgangsklausul i terrorlovgivningen, en åbenhedsreform, hvor man får et lobbyregister for folketingsmedlemmer, og sådan er det bygget op med konkrete forslag hele vejen igennem, og det er meget inspireret af de programmer, vi har set rundt omkring.
Jeg kan huske, var det ikke Syriza, som havde lavet et katalog, som ligner et IKEA-katalog?
Ja, det var på Demos i Spanien. Det var nemlig også rigtig sjovt.
Det er jo også en måde at vise, hvor folkeligt det er. Altså,
men der er altså ikke nogen billeder af folketingsmedlemmer, der vasker op i det her katalog, som de gør det i Spanien.
Man kan jo faktisk ikke se, hvor de der skåret henne, det billede. Så det kan godt være, at du står vasker.
Der er et billede af et menneske der i. Det er et billede af mig, men jeg vil godt afsløre her, kun for podcastlytterne, jeg står ikke og vasker op.
Okay. Men det er nemlig pointen med det her. Rigtig vigtigt, at det er et forslag, som gør en forskel for almindelige mennesker.
Og det kan lade sig gøre.
Og det kan lade sig
gøre. Og så næste gang, at man sidder derude, og der er nogen, der siger, det er sødt, men det kan aldrig lade sig gøre. Ja. Så har vi faktisk nu for første gang i Enhedslistens historie fremlagt en sammenhængende plan, som viser, at det kan det jo. Ja.
Men måske vi skal dvæle lidt ved det. Fordi jeg tror, det er vigtigt, hver gang man diskuterer politik med nogen, så har de jo adopteret den der Claus Hjortske, hvor skal pengene komme fra?
Hvor skal pengene komme fra?
Eller har I så bare et pengetræ i baghaven?
Ja, det har vi her. Det har vi skrevet ned. vi har skrevet det pengetræ ned her. Maj, vil du gerne høre lidt om det?
Jamen, det vil jeg gerne.
Fordi det vi gør, det er, at der kommer indtægter for lige knap 60 milliarder i den her plan. Og en hel del af dem kommer faktisk fra omprioriteringer, Det vil sige, at vi skærer ned steder. Kan man aldrig skære ned den offentlige sektor, spørger Claus Hjort? Jo, det kan man godt. Vi vil for eksempel annullere kampflykøb og fjerne hjemmeværnet og bruge pengene anderledes. Så der er en masse nedskæringer i det offentlige. Og så er der en hel del andet, som kommer fra skattestigninger, især i toppen af samfundet. Og så de store virksomheder, ikke de små. Og så bruger vi faktisk også en hel del pengene på skattelettelser til helt almindelige LO-familier.
Det lyder jo ret lovende.
Det kan godt lyde voldsomt med det der 60 milliarder, men som Pernille er inde på, er det vigtigt at understrege, at rigtig mange af de penge kommer direkte tilbage, om så må sige, i borgernes lommer, både gennem at vi sænker skatten for de laveste indkomster ret betydeligt, men også fordi, at vi for eksempel gør det gratis at gå til tandlæge. Det er jo dybest set en form for skattelettelse, fordi det øger det, man på økonomisk sprog kalder familiernes disponible forbrugsmuligheder.
Og på menneskesprog hedder flere penge mellem hænder.
Ja, der er flere penge tilbage i tingene selv, når man ikke skal betale for tanden. Det samme gælder, når vi for eksempel sænker moms på økologiske fødevarer, eller faktisk fjerner moms på økologiske fødevarer, og en række andre på elbiler og andre ting, hvor vi sænker afgifter og skatter. Så det er vigtigt at have med, at vi krasser flere penge ind til at bruge på velfærd. Men samlet set er der også mange af dem, der rører ud igen. Så det samlede, altså hvis man nu accepterer sådan noget med det samlede skatteniveau, så vil det stige, det er lidt svært lige at vurdere, men jeg vil vurdere til omkring 30-40 milliarder. Og det skal man sammenligne med de skattesænkelser, der er blevet gennemført gennem de sidste årtier, som er på et langt, langt højere beløb. Så det er altså ikke sådan, at...
Så det betyder faktisk, at vi bare kommer tilbage til et skatteniveau, der var under Anders Fogh måske?
Ja, det er, hvis man ser på de skattelettelser, der er givet for eksempel særligt med skattestoppet, som jo har haft en enorm betydning, så er det langt mindre, at vi nu krasser ind, end det man har, hvad kan man sige...
Nu skal I passe på, at I ikke gør det til sådan en helt konservativ, vi ruller bare tilbage. Men lige præcis på hvor meget de øverste skal betale i skat, de toppen af samfundet skal betale skat, ja, så ruller vi faktisk ret meget bare tilbage, hvad nogle andre har gjort galt. Mm. Men på socialpolitikken, på rettighedsområdet, der tager vi også en hel masse fede progressive skridt. Og ikke mindst det grønne område, som jeg faktisk bare gerne vil have, vi lige nævner. Ja. Fordi det har vi ikke gjort, før vi runder af. Der er nemlig også nogle ret sjove ting i. En af mine yndlings, det er, at vi skal til at have mere cirkulær økonomi. Det vil sige, at vi skal genanvende og genbruge meget mere. Sådan på den fede måde, så man også sparer nogle penge undervejs. Så skal vi stoppe fuldstændig udvindingstilladelser i Nordsøen.
Det betyder, at man ikke må trække olie op.
Præcis. Fordi vi skal ikke have olie og gas op i jorden. Det skal blive der. Og så skal vi bygge havvindmøllepakker.
Ikke kun én.
Og det har der været ballade om i den her uge.
Ikke kun én havvindmøllepark. Vi skal bygge 5.
Lige præcis.
Og det gør vi i Enhedslistens plan. Regeringen bygger 1, Enhedslisten bygger 5. Den her plan, den er der sikkert nogen, som synes, det kunne man gøre anderledes. Og det er den sidste pointe før, at vi runder af her, fordi vi har snakket alt for meget om vores egen juice nu. Det er, at der er sikkert nogen, der synes, det kunne vi godt have gjort lidt anderledes. Hvorfor I ikke lige det med? Og den her plan skal bruges til noget. Det er ikke bare sådan noget show and tell. Vi skal ud i hele verden, så Enhedslisten og alle vores medlemmer, alle vores folketingsmedlemmer, vi kommer nu til at pible ud rundt omkring på gader og stræder med den her plan og snakke med folk. Vi holder offentlige møder, vi snakker i vores lokalafdelinger i Enhedslisten om det. Og så kan man blande sig på 100dage.enhedslisten.dk, hvor man også kan fortælle os, hvad vi har gjort galt eller hvad vi har gjort godt. I det hele
eller hvad vi har glemt.
Eller hvad vi har glemt. Og ikke mindst, hvordan vi kan bruge den her plan til at få snakket med fagforeninger og interesseorganisationer og alle mulige andre om, hvordan vi tager det næste skridt for at få det til at blive til virkelighed. Fordi at nu har vi vist, at det kan lade sig gøre, nu har vi brug for en hel masse mennesker, der bakker os op for, at det bliver
præcis. Og på den måde er det her jo også en slags udkast, fordi vi er jo altid klar til at lytte til rigtig, rigtig gode bud. Og hvis man synes, verden er lidt trist og grå, så skal man bare få skaffet vores 100-dagsplan og læse lidt i den, fordi der er masser af håb.
100dage.enhedslisten.dk
Yes. Det var dejligt. Nu skal vi til noget, som vi måske har lidt brug for nu, efter vi har rost os selv i rigtig, rigtig lang tid.
Utrolig lang tid.
Så skal vi lige have...
Ej, hvor er vi fede, hva'?
Ja, men det er vi jo. Men altså, nu skal vi lige have en lille røffel fra nogen. Det er nemlig tid til vores faste indslag, som hedder ugens opkast. Og vores seje producer, Frederik, har været rundt på Christiansborg eller andre steder med en mikrofon og fundet nogle folk fra andre partier eller organisationer, som har brug for lige at komme af med lidt frustrationer over os. Og det kan man jo godt have brug for vi er nogle gange lidt hellige. Nå, vi vil høre, hvem det er. Vi ved jo ikke, hvem herinde i studiet, så vi er spændte. Fyr den af, Frederik.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Schmidt Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Ugens opkast med Feministisk Initiativ.
Kære Enhedslisten, en kærlig opsang, men meget stor opsang for Feministisk Initiativ. Vi vil have en reel opposition nu. Som Danmarks fjerde største parti og som medlem af den tidligere røde blok, så har I altså et ansvar. Lige nu er oppositionen død, og det kan vi ikke være tjent med. Borgerne i Danmark har brug for et alternativ, og vi har brug for nogen, som sikrer, at vi stadig har et feministisk, humanistisk og antiracistisk syn på verden. Og derfor har vi overtaget jeres plads nu som vagthunden. Vi gør af jer, og I skal høre efter. Dan en reel opposition nu, og vi er bag jer hele vejen. Så en lille ekstra opfordring. Peg på jer selv som statsministerkandidat, for vi vil så nødig stemme på os selv.
Det var sådan en lidt spøjs opsang fra Feministisk Initiativ.
Feministisk Initiativ er jo et parti, som stiller op til kommunalvalget i København. Bare, altså, det kunne være, der var nogen, der lyttede med.
Og de mener ikke, vi længere en reel opposition?
Jeg er usikker på, om vi nogensinde har været det. Nej, det er pjat. selvfølgelig er vi det. Røvl.
Altså, jeg synes ikke, vi laver andet, end at rende rundt og skælde ud på dem med magten lige nu.
Men det er da godt, at vi får den sviner, lige når vi har fremlagt en 100-dages plan.
Ja.
Nu skal vi til ugens liste. Pelle, du blev nervøs, da du fik at vide i morges, at vi skulle have det. Men det er noget af det bedste, vi har her i podcasten, det er ugens liste. Det er de ting, vi ikke kan slippe, og de ting, vi ikke kan lade være med at tænke på. Det kan være godt, det kan være skidt, stort og småt. Og så laver vi en liste, som vi sender videre ud i æteren. Har du tænkt længe nok til, at du vil sende ting på?
Ja, det har jeg.
Okay, hvad vil du sætte på listen?
Jeg vil gerne sætte Jøf Nina på listen.
Jøf Nina. Jeg ved godt, hvem Jøf Nina er.
Hvem er Jøf Nina?
Jøf Nina er en meget højt råbende og sej person, som står nede foran forligsinstitutionen nærmest i døgndrift. Og
hun er formand.
Ligesom leder an i kampråbende dernede. Hun er dommerfuldmægtig foreningen og arbejder i domstolsstyrelsen eller sådan noget. Så har hun i øvrigt sådan noget afrodansk baggrund. Og så hun bare, jeg tror hun har gjort mere for djøffernes sådan renommé, end altså 1000 konsulentrapporter du har gjort, fordi hun er så sej, og hun er bare, hun er pissegod til at forklare, hvad konflikten handler om. Og der er jo nok mange, måske andre offentlige ansatte, både i det private og i det offentlige.
Er der ikke så mange offentlige ansatte i det private?
Nej, undskyld, men lavt lønnet ansat både det offentlige og det private, som nogle gange kan have det lidt med det der, at djøfferne nu også
helt klart
nogle af os. Og der er jo en kritik af det her med kolde hænder og alt muligt andet. Jeg tror virkelig, at det, at hun har stået og været så central en figur og udtalt sig næsten hver aften i news, og at folk har, altså jeg tror virkelig, hun har gjort mere for djøfferne end nogen andre, men jo også for at vise, at den her konflikt, der står man sammen på tværs af de her skel, og at nogen tager kampen for de andres ret til at faktisk ikke skulle sættes op i arbejdstid, for det er jo det, der handler om, når man vil tage frokostpausen for eksempel djøfferne, mens djøfferne slås for, at dem i allernederst i bunden skal have et særligt lønløft. Ja. Det er jo det, der er så fantastisk, synes jeg, ved den her konflikt, og jeg synes, hun er et symbol på det. Der er også noget andet sjovt med djøf, det er det der skilt, som de har med, hvor der står, jeg tror, det er det her billede, ny i trafikken, som man kender med sådan en lille barn, der går i hånden, og så står der, pas på os, djøf, vi er nye i konflikten.
Og det er også
en sjov selvironi på et forbund, som måske ikke har været det, der stod forrest på barrikaderne, men det gør det nu med Jøf Nina, så hun er top sej, så hun skal på listen i den her uge.
Kæmpe shout-out til Jøf Nina.
Kæmpe shout-out til Jøf Nina, og jeg vil bare sige, at jeg er også blevet lidt glad for mit fagforbund igen, fordi jeg er jo faktisk djøffer, og det er ikke altid, jeg har været lige tilfreds med det.
Er det?
Nej. Jøf Nina, den er svært top. Den sætter vi
simpelthen
bare til nummer 1.
Så det er Jøf Pernille, der skal sige noget nu?
Ja, så siger Jøf Pernille noget nu. Jøf Pernille siger 1. maj.
Ja.
Det er om en uges tid, hvor at Jøf Nina og mig, Jøf Pernille, skal på barrikaderne. Og jeg tror, at jeg ved godt, at der er rigtig mange, som bruger det som solskinsdag til at få drukket nogle øl
det må
i parkerne,
man også godt.
Og det må man rigtig gerne. Det har jeg også brugt mange den 1. maj på selv, og det synes jeg er sindssygt hyggeligt. Jeg synes også, at lige præcis i år med hele overenskomstforhandlingerne og den truende konflikt, vi ved stadigvæk ikke, hvordan det ender for de offentlige ansatte, Og de mange mennesker, ikke kun Djøfnina, men de hundredvis af andre, der har stået foran forlisinstitutionen, som har stået på gader og stræder i alle mulige byer i hele landet og vinket til busserne og stået på motorvejsafkørsler og, for at bakke op om forhandlerne og for at få et ordentligt resultat igennem, så er 1. maj altså virkelig, virkelig, virkelig en festdag, fordi at, det fejrer, altså, hvor meget man kan, når man står sammen. Det har alle de offentlige ansatte vist nu. Så 1. maj, der skal de der offentlige ansatte, lige meget hvordan det ender, have et ekstra kram.
Det skal de. Så find det lokale 1. maj arrangement, der hvor du bor. Og trop op.
Måske der er, du kan tit få rigtig god ekstra gratis morgenmad.
Det er rigtigt.
Ja,
og sådan god fællessang. Det, ja, det mangler
fællessang
vi også.
Og ud i parkerne, og så er der taler. Og
Kan man høre jer nogen steder?
Jeg skal tale hos nogle forskellige fagforbund i København, og så skal jeg ind i Fælledparken på den store scene derinde. Ja.
Glæder
ja. Hvad med dig, Pelle? Hvad skal du?
Jeg starter nede i min egen lokalafdeling, hvor jeg har lavet en tradition, hvor jeg kommer og spiller op til nogle røde sange. Jeg kan nemlig
Og det er guitar. På Frederiksberg, er det ikke det?
Jo, det er på Frederiksberg.
Så hvis man vil høre Pelle på guitar, så
ja, det bliver sange for nær og fjern.
Hvad med dig, Maj?
Jeg skal turnere rundt i Københavns omegn først, i Rødovre, Lyngby og Høje Tostrup, og så skal jeg til Fredericia, hvor LO har inviteret.
Ej, hvor godt.
Jeg nå helt til Frederik. Det kan du godt nå.
Ja, jeg tager en lille hybridbil og kører frem og tilbage.
Ej, hvor er det god, Maj. Sådan. Men du slipper ikke, hvad du sætter på listen?
Nå ja, mit er så knap så politisk. Jeg tænkte over det, da jeg cyklede herind i morges. Og så tænkte jeg, nå ja, fordi jeg er begyndt at køre med cykelhjelm. Og jeg vil bare gerne sende et shout-out til alle andre, der også kører med cykelhjelm, fordi jeg er sgu lidt den forfængelige type. Så jeg har det ret dårligt, når jeg tager den på hver morgen. Men så bliver jeg bare så glad for, at der også er rigtig mange andre, der gør det. Kører med cykelhjelm, eller den der høvdingedims, eller sådan noget. Fordi det er jo rigtig fornuftigt at gøre. Så jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der går med en lille cykelhjelm i maven, og tænker, skal jeg til at begynde at køre med den, så vil jeg bare sige, jeg bakker jer op, og jeg ser også selv dum ud derude.
Yay, cykelhjelme. Yes. Godt, jamen det er vist ved at være det, Maj.
Det er det, og I kan finde os på Facebook som altid, og på alle mulige podcast-platforme. Men meget gerne, så må I give os en anmeldelse på iTunes, og give os nogle stjerner, for så er der mange flere, der lytter til os.
Skriv til os på podcast@enhedslisten.dk eller på vores Facebook-side. Også hvis man har gode forslag til, hvad vi skal snakke om med alle vores folketingsmedlemmer og medlemmer, når der er special for årsmødet i næste uge.
Lige præcis. Så vi lyttes ved om en uge.
Hej hej.
Hej.